Figura 34. Sëmundje. Buri edhe gruaja në figurë duken të shqetësuar, sepse i afërmi tyre është shumë i sëmur. Kur sëmurën, që mund të bëjnë njerëzit e Perëndis? Ata mund t'i lutën Perëndis dhe të besojnë se ai do të bëjë atë që është e mirë për ta. Perëndia mund të shërojë të sëmurët, ose mund të ndihmojë të gjejnë ilaçin e duhur. Perëndia na do dhe ndjek me kujdes gjithçka që ndodh bijve të tij. Perëndia e mbron besimtarin nga djalli, prandaj nuk kemi pse të friksohemi. Jezusi është me ne që të na jap forcë, na jap paqe në kohë shqetësimesh.